Fiat Grizzly crossoveri Grande Panda modelinin kettakası sıfatıda takdim edildi. Fiat kampanyası yangi Grizzly modelini takdim etti. Bu Grande Panda modelinin kattaroq versiyası bo'lib, Yevropaning muhim C segmentida brand mavqeini mustahkamlashga qaratilgan. Grizzly joriy yil yakunida klassik SUV va sportnamo fastback ko'rinishida sotuvga chiqadi. Ushbu hamyonbob oilaviy crossover Yevropa, Lotin Amerika va Yaqin Sharq bozorlariga mo'ljallangan bo'lib, benzinli, gidrid va to'liq elektr versiyalarini taklif etadi. Fiat kelajakda yana bir qator yangi modellarni ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda.